Світлі гості на Світлому радіо.
Людина, яка мала стати медиком, вчилася на вчителя англійської мови, працювала журналістом, а тепер є тим, ким є пастором, єпископом. Принаймні, такі регалії. У нас сьогодні Микола Савчук, у гостях єпископ об'єднання церков ХВЄ Спасіння та пастор церкви у місті Вишневому. Вітаємо вас в ефірі.
Вітаю, доброго дня.
А я просто підслухала, що ви говорили, і медичну конференцію вашу дивилися, то я трошки знаю вашу історію, занурилася більше.
Але цікаво, що збоку, коли озвучують всі ці моменти, то виглядає так, наче я людина, яка не могла ніяк визначитися.
Скажіть, будь ласка, а як ви себе позиціонуєте? Тому що я пам'ятаю, колись в університеті нас запитували, хто ви є? Менеджери, ще хтось. І насправді це оце постає питання. А хто ж ми насправді є? Ми наші регалії чи ми хтось інший? Ким ви себе зараз відчуваєте?
Насправді це дуже глибоке запитання, оскільки коли ми говоримо про нашу ідентичність, то її аж ніяк не можна прив'язувати до того, що можна втратити. Цю думку мені коли сказав мій товариш, який був змушений залишити свій дім у 2014 році, тікаючи з окупованих територій. І я пам'ятаю, як ми сиділи один навпроти одного, і він сказав мені, ніколи не прив'язуй те, хто ти є, до того, що ти можеш втратити. Тому що це може стосуватися як майна, так і соціальних ролей. Сьогодні ти пастор, а завтра церква в Росії, і хто ти? Сьогодні ти батько, але не доведи Боже, завтра ти втратив дітей, як багатостраждальний Йов, і тоді хто ти? І ось наша ідентичність, вона має бути завжди заякорена, прив'язана дуже глибоко до того, що є беззаперечним, фундаментальним і таким, якого не можна втратити. А це один лишень факт, це одна характеристика, це те, що ми діти Божі. І коли Ісус прийшов на водне хрещення і відкрилися небеса, то Бог сказав, це син мій улюблений. Він ще не зробив ні одного чуда, він ще ніяк не завоював собі ніяких регалій, але він вже почув, що його люблять. Він Боже дитя. І ось я свою ідентичність намагаюся десь, спостерігаючи навіть за подіями свого життя і потрясіннями, які ми всі зараз проходимо, як країна і кожен зокрема, прив'язувати до того, що втратити не можна. Тому що я усвідомив, коли за один день майже вся церква виїжджає, ти усвідомлюєш, що якщо ти тримався просто за те, що ти пастор, навіть великої церкви, а завтра церква стане маленька, то твоя ідентичність може тріснути, твоє самосприйняття може тріснути. Але коли ти ґрунтуєшся на тому, що ти дитина Божа, ти завжди в безпеці, ти завжди маєш на що опертися і за це триматись. А якщо говорити про суто дари і таланти, то мені дуже подобається те, що сказав Давид, я дивно створений, він каже до Бога, і ти мене виткав, коли я був ще мамині у утробі. І всі дні для мене наперед передбачені, вони вже були тоді перед тобою. І ось я, коли про це думаю, я усвідомлюю, що ще коли дитина формується в утробі, кожен з нас, там вже є весь набір дарів і талантів для того, щоб ми прожили це життя відповідно до Божих цілей. І питання не в тому, щоб, наприклад, коли дитина народилася, батьки якимось чином нав'язали їй життєву дорогу. Зрештою, що майже сталося зі мною, тому що мій тато медик хотів, щоб я був медиком, продовжив спадкову лінію, бо його тато був медиком. До речі, мій син зараз вчиться в медичному коледжі, тому, можливо, з невеличкою паузою у нас перервалася ця лінія, знову відновиться. Але насправді я не бачив себе в цій ролі. І так само моя мама, вона наполягла на тому, що я вивчу англійську мову, і тому я пішов вчитися на іноземну філологію. Але десь так курсі на третьому я усвідомив, що, напевно, це не моє, бо я готовий з дітьми говорити про що завгодно, окрім англійської мови. Тоді стало питання, а хто я? І я побачив, що єдине, що в мене в житті добре виходить, це розказувати історії. Ну, звісно, я жартую, але в цьому є тільки доля жарту, але доля й правди. Чи є професія, яка спеціалізується на тому, щоб розказувати історії? Напевно, це журналістика. Тому я пішов вчитися на журналіста, але згодом якась духовна лінія і духовне покликання мене все ж таки перемогли. І, зрештою, уже майже 20 років, як я в повноцінному служінні в церкві, і жодного дня не пожалкував, що пішов не за впливом людей і не за підказками збоку, а за тим внутрішнім, що горіло в моєму серці.
Дякую за відповідь. Я коли слухаю, дивлюся вас, то у мене асоціація з таким, я не люблю ці молодечі словечка, але от інфлюенсер, та, той, хто впливає, той, хто має вплив. І це не завжди єпископ, пастор, служитель, не знаю, це хтось, хто має вплив думкою, словечком, гумором, чимось отаким. А це ваша цитата. Я не вірю в такого Бога, який сказав, я довів вас до 22 року, а далі ви самі. Питання, в якого Бога ви вірите?
Я вірю в Бога, який є добрим. І я думаю, що в значній мірі наше життя, кожного, зокрема, воно визначається дуже сильно через призму того, яким ми уявляємо собі Бога. Навіть суто технічно. Є багато релігійних, скажімо, напрямків, навіть всередині християнства, які схильні до аскетизму, до суворості. І ви навіть дивитеся на те, як вони зображають Бога не лише словесно, але й візуально, і ви бачите, що цей Бог не посміхається. Вони уявляють Бога дуже строгим, таким дуже ригоричним, таким дуже категоричним, дуже принциповим, і аж ніяк не Ісусом, який міг обіймати дітей. Хоча, звісно, що в Бозі є і та складова, і він є Бог, який може і гніватися, і вогонь поїдаючий, але є і ця складова, яка є ніжною, люблячою, ласкавою. З іншого боку, є певні такі ліберальні течії, які уявляють Бога виключно добреньким. Я вмисне не сказав добрим, а добреньким. І для них Ісус – це лише той добрий пастир, який чухає овечку за вухом, але ніколи не зупинить її за допомогою жезла і посоха. І обидві оці сторони для мене видаються крайнощами. Я вірю в те, що Бог не добренький, але добрий. І ця доброта, вона передбачає, якщо потрібно, суворість, тому що добрий батько, він завжди знає, де потрібно зупинити дитину. Але з іншого боку, ця доброта передбачає співчуття, коли він ніколи не залишить тебе, якщо ти проходиш якісь труднощі. І ця відома притча, коли один чоловік казав, що «Господи, коли мені було найважче, то лишилися одні сліди». А Бог сказав, це просто тому, що це мої сліди, і я ніс тебе на руках. Тому, повертаючись до цієї ідеї, що Бог не залишив нас 24 лютого 22-го року, це однозначно так. Я думаю, що він зараз як ніколи близький до нас. Просто коли тобі тяжко, тобі важко усвідомити близькість Бога. Є така теологічна дилема, чи дійсно Бог залишив, Отець залишив Ісуса Христа, коли той помирав на хресті і вигукнув: Боже мій, чому ти покинув мене?» Чи дійсно це так? Чи він дійсно покинув? Чи це була просто емоційна цитата з 21-го чи 20-го псалму? І з одного боку, ну як отець міг покинути сина, адже він всюдисутній? Невже на якийсь момент просто, там, умовно кажучи, на Голгофському пагорбі присутність Божа зникла, він перестав бути всюдисутнім в конкретній локації? Я думаю, що ні. Але є моменти просто, і приклад Давида, який писав псалом, і приклад Христа, який цей псалом цитував, показують, що ми всі не застраховані від моментів, коли тобі буде здаватися, що Бог тебе залишив. Це не значить, що його не стало менше, ніж було секунду до того, але ось ця емоційна відчуття цілком реальне. І ось в той момент, коли ти так відчуваєш, і приклад Христа показує, що треба просто протриматися. І після кожної Голгофи буде своє воскресіння, після кожного Христа буде пуста могила. І я вірю в це для нашої країни, вірю в це для нашого суспільства, для людей, які прямо зараз проходять жахливі потрясіння, травми, для людей, які втратили рідних і близьких. І, звісно, це скорбота, яку не можна пережити, її можна тільки прожити, бо ця скорбота назавжди залишиться в серці, і лише вічність зможе залікувати ці рани. Але доки ми на цій землі, треба просто триматися, напевно, так як тримався Христос на хресті. Хтось каже, що його тримали цвяхи. Я вірю в те, що отримала віра. І отримала віра в те, що Отець рано чи пізно залишить останнє слово за собою. І все ж таки остання крапка, а я люблю навіть казати, не просто крапка, а знак оклику, буде за Богом Отцем, який все розставить по своїм місцям. А до того моменту треба протриматися. Бог нас не залишив, це однозначно. Він плаче разом з нами, він витирає наші сльози. Йому болить, коли болить нам. Бо Бог, який заповідав в слові «плачте з тими, хто плаче», не може не плакати, коли плачемо ми. Він плаче з нами, він радіє з нами, він дуже близький, нам просто треба час від часу собі це нагадувати.
Можливий мир, внутрішній мир під час війни?
Я думаю, що він не просто можливий, а він життєво необхідний. Я часто посилаюся на цей образ, що буря не страшна корабла, відоки знаходиться навколо нього. Вона страшна, коли потрапляє всередину, коли вона проникає в трюм корабля. Тоді це означає, що корабель починає тонути. Тому ми маємо цю унікальну обітницю від Ісуса, який сказав, що мир мій даю вам. І очевидно, що це мир, який не залежить від зовнішніх обставин. Тому що обставини можуть бути мінливими. Сьогодні добре, завтра погано. Як там намінчення люди обіцяють? Бути разом і в радості, і в горі, і в здоров'ї, і в хворобі, і в достатку, і в нужді. І ось Бог може дати нам такий мир, який дасть нам силу рухатися, незважаючи на те, які обставини будуть. Життя як маятник, воно коливається то в один бік, то в інший, але в кожного маятника є ось ця нерухома точка, на якій він тримається. Це момент константи, незворушності. І от коли нас кидають обставини, коли ми переживаємо, як зараз кажуть, ці емоційні гойдалки в залежності від обставин, нам важливо повертатись до цієї точки. І я вірю, що маятник нашого життя Бог тримає в своїй руці. От це та незворушна опора, на яку, як ми вже сьогодні зазначали, ми можемо, на якій ми можемо основуватися, на яку ми можемо сподіватися, що ніхто нас не вирве з його руки. І це може наповняти серце миром, незалежно від обставин. Хоча, звісно, тут треба бути чесним. Перша наша реакція може бути емоційною, це може бути і зойк, і крик, і плач, і вияв емоцій, які Біблія, до речі, не засуджує, тому що Біблія не грається в ігнорування, вона не грається в ці такі, знаєте, релігійні театри, спектаклі, де ми суто демонструємо незворушність, коли всередині все вибухає. Ні-ні. Тут навпаки, нам потрібно інколи дати волю своїм емоціям для того, щоб потім повернутися і заспокоїтися, і повернутися до цієї незворушної точки.
Я якраз сьогодні цитувала Псалом Давида. «Ти мені показав великі та люті нещастя, та ти знову мене оживиш, та ти знову мене витягнеш». Ти мене потішиш. Тобто це не щось таке, що де Бога називають ти нас утішитель, ти на... Ні, ось були ці люті нещасні, нещастя була яма якась, прірва. Я вважав себе вже померлим, але ти мене витягнув. І Йов, і Давид, і багато таких. Скажіть, будь ласка, як ви зауважуєте, чи помінялася церква під час війни?
Я думаю, що ми всі помінялися, тому що якби ми не помінялися, то це означало, що з нами щось не так. Так чи інакше, обставини, вони розставляють акценти, і ми мусимо адаптовуватися до певних обставин, хоч вони не мають красти нашого внутрішнього миру, але вони мають, тим не менше, впливати на те, як ми далі живемо. Бо, звісно, що ми не існуємо у вакуумі. І коли ми говоримо про те, як змінилася церква, звісно, що церква, вона, напевне, більше як до повномасштабного вторгнення переорієнтувалася на служіння саме суспільству, людям, які навколо. І в значній мірі це посприяло, я думаю, зростанню авторитету і навіть сприйняттю євангельських церков в очах навколишніх людей. Тому що, ну, буквально, якщо раніше могли казати, а це якісь там віруючі, це якісь там, інколи навіть використовували слово сектанти і так далі, то сьогодні, умовно кажучи, я живу в під'їзді в багатоквартирному будинку, і в нас є чат під'їзду. І якщо раніше хтось міг там написати щось критичне, там елементарно, бо церква знаходиться по сусідству, я живу буквально в 5 хвилинах від нашого храму, і хтось міг там критичне щось написати, то тепер мої сусіди, які отримували допомогу від церкви, які отримували підтримку, чиї діти приймали участь в дитячих програмах, чи їздили в табір, вони, мені не треба заступатися за церкву, вони між собою заступаються. Вони кажуть, послухайте, подивіться, скільки вони роблять, подивіться, скільки добра, подивіться, як вони сьогодні підтримують інших. І я думаю, що цей злам відбувся в сприйнятті, а з іншого боку, злам десь відбувся і у внутрішньому ставленні. Напевно, це теж стало для нас екзаменом, і, як мені здається, ми всі його ще здаємо на те, наскільки ми не закриємося самі в собі, а зможемо бути відкритими, зможемо взаємодіяти з навколишнім світом, пропонуючи надію в цей час розпачу і безнадії, пропонуючи підтримку, коли люди потребують доброго слова і доброго діла. І я завжди люблю це повторювати, що Христос не випадково сказав, що ви світло для світу і ви сіль землі, бо потрібне одне і інше. Потрібне світло, яке в Біблії є прообразом добрих діл, щоб про нас знали і бачили, але світло, воно впливає, може впливати на відстані. Тобто, я можу бачити світло далекого маяка, навіть в кілометрах від нього, але потрібно бути сіллю, а сіль впливає тільки, коли є близький контакт. І світло мені показує щось інше, але мене не змінює. А сіль, яку я особисто використовую як ось такий прообраз впливу через стосунки, бо тут потрібний дотик, вона не просто показує щось, а вона впливає, змінюючи мене. І ось мені здається, що ми зараз на етапі світла, але нам потрібно ще багато попрацювати над тим, щоб бути сіллю для цієї землі, для цих людей, через близькі стосунки, через дружбу, через саме те, що ми вже згадували, те, що ми проходимо болі не відсторонено, а разом з людьми. Інколи це означає просто прийти і посидіти з кимось, просто помовчати з кимось, просто потримати за руку когось. І ось цей особистісний момент, він теж є дуже-дуже важливим. Тому є якийсь такий глобальний момент, коли ми демонструємо світло, як інституція навіть, як церква в цілому, а є ось цей особистісний момент, коли людина до людини, душа до душі, серце до серця конкретно впливає локально. І обидва дуже важливі зараз.
Я колись навіть таку почула думку, що співчуття – це не завжди, коли ми допомагаємо і виявляємо співчуття. А співчуття – це те, що ти небайдужий от у своєму серці, це ти уже співчуваєш, ти разом з цією людиною, ти її помітив врешті-решт серед інших. Зрозуміло, щодо церкви і спільноти, і країни. А чи змінився підхід служителів до людей, до церкви, до консультування? Що змінилося, якщо змінилося?
Ну, я можу сказати, в першу чергу, за власний досвід. Mm-hmm. З одного боку, коли розпочалася повномасштабна війна, я усвідомив, що є якісь навики, які я не міг би використати, якби вони вже не були заздалегідь сформовані. І десь на якомусь етапі я усвідомив, що Бог особисто мене, він начебто готував. І, умовно кажучи, в моєму випадку, досвідом багатьох похоронних служінь до того, щоб тепер знати, як розмовляти з людьми, яким важко. Бо до початку повномасштабного вторгнення я як пастор провів більше сотні похоронних служінь. І це, ну, так чи інакше накладає відбиток, воно десь допомагає тобі розуміти людину, яка страждає. І був цілий ряд інших аспектів, і стосовно консультування, де вже були напрацьовані якісь навики, якісь підходи, які зараз знадобились, знову ж таки, таке враження, що Господь дав оцю попередню підготовку, яка сьогодні може стати в пригоді. З іншого боку, були речі, до яких, напевно, неможливо підготуватися, аж доки ти не почнеш їх проживати. І ось цей момент, коли ти усвідомлюєш, що ти ніколи би не знав, як це прокинутися там, умовно кажучи, на п'ятий день війни, о 5 годині ранку, від того, що в тебе мокра подушка, і ти навіть не усвідомлюєш, бо тобі здається, що перші 5 днів ти тримався, а потім я раптом, будучи, ну, я б сказав би, не надто сентиментальною людиною, я усвідомлюю, що я прокидаюся від того, що мене крізь сон трусить в риданнях. І як ти можеш підготуватися до цього? Я думаю, що хоча не всі, і це, ну, кажуть і психологи, далеко не всі у нашому суспільстві, навіть не всі військові, вони переживуть ПТСР, вони переживуть посттравматичний стресовий розлад, або в значній мірі частина справиться із цим за допомогою спільноти, підтримки і так далі. Але чи то ми всі травмовані? Це безумовно. І чи ми будемо такими, як ми були до цього досвіду? Однозначно не будемо. Тому тут така історія, коли ти, будучи сам травмований, ти мусиш служити іншим травмованим людям. Немає такого стану, в якому я, як служитель, сказав, о, от зараз я абсолютно готовий послужити комусь, тому що ти завжди сам трішечки недозібраний, ти завжди сам трішечки втомлений. Ну, як трішечки? Я б сказав би, коли мене питають, ти втомлений? Я кажу, я хронічно втомлений. Але мене потішає те, що більшість людей на цій планеті зробили втомлені люди. І не буде такого ідеального стану, якогось такого моменту, коли ти скажеш, от, я готовий служити, бо я зараз в такому абсолютно прекрасному положенні, в кондиції. Ти ніколи не в кондиції, але ти при цьому мусиш служити іншим. І ось для мене, чим допомогла війна, вона допомогла усвідомити, що не потрібно жити відкладеним життям, оцей синдром відкладеного життя. От я перезберу себе, і ось тоді я буду служити. Ні. Ти, як хтось казав, ти поранений цілитель. Тобі самому болить, ти сам десь кровоточиш, але ти перев'язуєш себе, щоб потім іти перев'язувати інших. Ось це, напевно, один із найбільших таких моїх власних уроків, коли ми проходимо зараз через цей жорстокий, несправедливий час війни, що немає коли чекати до того, що тобі стане краще. Бо якщо чекати, то може ніколи, насправді. Бо ми не знаємо, що чим нам це все в процесі обернеться і наскільки це все затягнеться. А є щось, що ти можеш зробити тут і зараз. Тут і зараз поговорити, тут і зараз допомогти. І я перестав будувати плани довгострокові, я почав орієнтуватися на Божу волю не як на щось, що я, умовно кажучи, там з перспективи всього свого життя маю виконати. А я почав дивитися на Божу волю в моменті, що я зараз маю зробити. Бо навіть якщо я зараз віддам Богові свій останній подих, чи не знаю, буде останній удар мого серця, то принаймні я в цю секунду виконував Божу волю. Ось я тут говорив з конкретною людиною, ось я тут слухав конкретну людину, ось я тут прийняв конкретне рішення. І ось це таке проживання життя в моменті, коли ти усвідомлюєш його короткочасність, і не відкладання справ на потім, і розуміння, що ніколи не буде краще, як і зараз, бо це, що треба зробити зараз, незалежно від того, як ти себе почуваєш. Це такий досвід, який без війни, напевно, не вдалося би осягнути і навчитися.
Ви знаєте, я особисто більше довіряю тим людям, які самі надломлені, самі щось проходять, самі щось переживають, з чимось борються, тому що ти розумієш, що ви по одну лінію, а не так, що ти з цієї лінії, а тут людина з іншої лінії, вона говорить про якісь космічні речі, які не мають нічого спільного з тим, що ми живемо, і як ми проходимо, і як ми боремося, і виборюємо, і, як ви кажете, да, дотерпіти ще трошечки. Тому у мене довіра на багато більше. І тому, може, і не варто чекати у того ідеального стану.
Хтось сказав, що у Божому саду
журнал «Життя». Світлі гості у студії Світлого Радіо.
Пастор Микола, продовжіть, будь ласка, ви сказали.
Хтось сказав, що у Божому саду плодоносять навіть поламані дерева.
Так.
Я б сказав би, що в Божому саду дуже багато поламаних дерев, напевно всі, тому що в певній мірі ми маємо ось цей зразок, який ми бачимо в Христі. І я кажу, ну, ти не можеш йти за, скажімо так, лідером з великої літери, так? Ти не можеш йти за першопроходцем, який несе Христа, і при цьому думати, що тобі буде надто легко. Через це ось цей шлях, який показав нам Христос, він так чи інакше передбачає, що легко не буде. Але що мене потішає, що буде добре. Легко не буде, але буде добре.
Дуже цікаво, ви зараз навели приклад. У мене, де я зараз мешкаю, черешня за вікном, на другому поверсі, приватний будинок. Я, коли були черешні, я тягнулася і відламала нечаянно ту гілку. І щоб ви розуміли, вона надломлена, висить, але листя нормальне, зелене, вона функціонує абсолютно нормально. І я стою оце кожен ранок, дивлюся на цю черешню, і я думаю, Боже, яка сила життя. Мені хочеться полізти її ізолентою скрутити, щоб вона... Ну, тому що для мене мені хочеться її підтримати, бо це ця сила життя. Люди, які надломлені, а вони живуть, а вони десь беруть оці соки, а вони йдуть. Тому дякую за приклад. Скажіть, будь ласка, ви маєте контакти з військовими? Можливо, консультуєте, можливо, їздите, можливо, від капеланів чуєте. З чим зазвичай звертаються? І що ви їм говорите?
Звісно, що на сьогоднішній день, коли в Україні, ну, будемо відвертими, більше мільйона людей, які є безпосередньо військовими або виконують службу, і при цьому ми мусимо додати ще, я думаю, що як мінімум стільки ж, тому що це члени їхніх родин, а насправді більше, бо це і матері, і дружини, і діти, то це одна із тих найгостріших потреб, яка сьогодні стоїть перед суспільством, яка стоїть і в тому числі перед церквою. Як будувати з ними діалог? І я говорю саме про діалог, бо ми звикли комунікувати, як правило, як церква в форматі монологу. А тут дуже важливо слухати. Я приведу, знову ж таки, дуже персональний приклад, тому що я можу розказувати багато історій про наших капеланів, які справжні герої, і вони в цей момент, як ніхто, близькі до військових. Але якось завжди чесніше, коли говориш про себе, про те, що ти переживаєш. Я пам'ятаю момент, коли один із наших хлопців, він пройшов через, ну, через дуже непрості обставини на передовій, прямо, як то кажуть, на першій лінії, настільки, що деякі речі, які він розповідав, вони змушували, ну, переживати, я б сказав би, ну, надзвичайно гострі відчуття, і те, що він розповідав мені, я не можу навіть відтворити зараз, бо це почувши раз, це вже ніколи не забудеш. І я б не хотів би травмувати наших слухачів. Але я пригадую нашу розмову, коли він знову і знову повторював одні ті самі речі. І мені хотілося б, якби за звичкою, сказати: ти вже мені тільки що про це розказував. Ти це повториш уже п'ятий раз. Але ми сиділи один навпроти одного, очі в очі, і я усвідомлював, ні-ні, йому потрібно це говорити. І навіть якщо він зациклився, і він говорить знову, знову і знову, це якось це вичерпування серця. Хай говорить. Хай говорить, і він просто має знати, що я його слухаю. Є ось цей момент в спілкуванні з військовими, які, до речі, члени родини завжди можуть усвідомити. Вони розраховують на те, що оця навіть коротка відпустка, на яку часом хлопці відпускають, що вона є часом, коли там, умовно кажучи, чоловік приїде і поможе все, що він мав би зробити, доки його не було. І дружини на це розраховують. Або він приїде точно такий самий, як до того моменту, як він ішов. І тут є важливий момент, вони ніколи вже не будуть такими самими. Так само, як ми вже ніколи не будемо тими самими. І тут важливо просто зрозуміти, наскільки це можливо, залізти в голову цієї людини і побачити, як він сприймає оточення, як він сприймає життя. Звички змінилися, підходи змінилися. Оце вміння емпатично слухати, просто слухати, просто слухати навіть не просто, що людина каже, а якось вловлювати, чого вона не каже, і орієнтуватися на те, як краще для самої цієї людини. Бо, знову ж таки, ми звикли підходити якимись штампами, ми звикли десь підходити якимись шаблонами, і ми звикли до того, що слухають нас. Мені здається, в спілкуванні з військовими дуже важливо, щоб вони були почутими, або навіть коли вони не хочуть говорити, відчутими. От просто ти десь на рівні емоційному, на рівні інтуїтивному, ти вловив, що зараз людині треба дати спокій. Зараз йому треба дати час побути самому. Зараз йому треба дати час для відновлення. От зараз він не готовий про щось говорити. А інколи просто готовий говорити так, що ти вже не готовий слухати, але йому це потрібно. В якійсь мірі, дотикаючись до військових, хоч всі різні, тут важко робити якісь узагальнення, але в якійсь мірі, дотикаючись до військових, нам дуже необхідно враховувати, що будь-яке наше спілкування, воно може мати терапевтичний ефект. І враховуючи це, налаштовувати себе, що, звісно, це не просто, але наша присутність в їхньому житті і наша відкритість до них, вони можуть стати для них шляхом до зцілення. І ось тут, мені здається, роль церкви, вона незамінна. Але не тільки як уста. Бо ми дуже часто говоримо, ми ті, хто несемо Боже Слово, але й як вуха. Бо я вірю, що в тілі Христовому теж є вуха. І подібно, як язик у нас один, а вух двоє в фізичному тілі, я думаю, що в тілі Христовому нам варто навчитися ось цій функції, на яку, знову ж таки, я дуже обережний в узагальних, але на яку, як мені здається, церква довгий час не звертала великої уваги. Ми все ж таки більше говоримо, ніж чуємо. А з військовими дуже необхідно чути.
Так, бо ми думаємо, ми знаємо істину, ми знаємо правду, нам треба розказати, ми краще знаємо. Мені здається, от ви щойно говорили, і мені здається, це одна із причин, чого багато сімей зруйнувалося. Це те, що люди змінилися. І один одного уже не готовий побачити от таким, як він змінився. І піти на зустріч. Що ви думаєте, що ви бачите взагалі у цій ситуації, коли сім'ї розвалюються або вони на краю?
Розумієте, коли болить, то твій біль здається для тебе найближчим. І оця народна приказка, що своя сорочка, вона ближче до тіла. І умовно кажучи, коли ми проходимо зараз період війни, я помітив, що всім болить. І для кожного його біль видається найбільшим, найважливішим, бо це мій біль. І, звісно, можна сказати, що це егоїзм, до певної міри, напевно, десь так і є. Але від того, що ти людині, якій болить, скажеш, що ти егоїст, їй легше від цього точно не стане. Тому я, що побачив, і це не тільки сімей стосується, це стосується різних категорій людей. Люди, які лишилися, скажімо, на території України, бо вони не могли виїхати, або прийняли рішення не виїжджати, вони відчувають біль по-своєму, бо ми не беремо навіть військових зараз. Цивільне населення живе під постійною загрозою обстрілів і так далі, і тому подібне. І вони схильні бачити свій біль по одному. Але навіть якщо ми дивимося на карту України, то, напевно, харків'яни сприймають це інакше, ніж кияни, а кияни інакше, ніж львів'яни. Ракета може долетіти будь-де, але дуже важко оцінити, а кому важче, кому складніше, бо кожному болить, і кожному болить по-своєму, і цим болем не можна міритися. І можливо, в якійсь мірі, там, умовно кажучи, ми живучи під Києвом, ми можемо сказати, ну то, звісно, там, Львову легше. Але хто знає, можливо, для того, хто звик вже, що над ним літають дрони кожної ночі, умовно кажучи, як над нашим будинком, він же просто адаптувався до того, а над кимось один дрон пролетів, і в нього вже панічна атака. Як це порівняти? Чи можливо, як мені деякі мої друзі кажуть, ми вже в Харкові звикли до цього, як уявив, що якби я так жив, а я, наприклад, ще не звик. І, можливо, мені в якійсь мірі при меншому тиску сприймається, це ж дуже індивідуально, як це сприймається, сприймається інакше, і, можливо, чисто гіпотетично, може щось і важче, ніж тому, хто знаходиться навіть ближче, але він краще адаптувався. Тому я тут з болем зрозумів, що для кожного болить по-своєму. А от, наприклад, люди, які виїхали. Ну, нам тут хто? Ми ж тут герої, хто в Україні. Нам здається, ну, вони виїхали, їм легше. А там свій набір труднощів. І я коли зустрічаюся з людьми, які виїхали, інколи сам в службових поїздках перетинаючи кордон, я зустрічаюся з цими людьми в наших церквах, і вони постійно розказують, як вони виїжджали. 3,5 роки пройшло, а вони ще перетинають той кордон і розказують, яких поляки зустрічали з чаєм, і як їм тоді було важко. Вони застрягли в цьому. Я думаю, тю, так мені в чомусь легше, як їм. Як цей біль порівняти? І те саме, коли ми говоримо про стосунки з військовими. Тій жінці, яка вдома з дітьми, їй може здаватися, що їй важко, її біль ближчий, ніж він там, умовно кажучи, переживаючи свої якісь труднощі, бо вона бачить і відчуває себе, і вона дійсно може розраховувати і десь не усвідомлювати, що у нього є свій біль, якого вона не здатна зрозуміти. І вибачте, коли хлопці вертаються і вони починають розказувати свої історії, то тільки тоді, як ми вже зазначали, коли ти налаштований почути, ти розумієш, що там. І ти розумієш, що те, що переживають вони, ну, ми близько не переживали. Але, знову ж таки, кожний бачить через призму свого і своє найболючіше. І десь через це, коли немає ось цієї сили зрозуміти один одного, а цю силу, я думаю, чому дуже важлива віра, бо вона дає нам через стосунки з Богом вміння будувати стосунки з людьми. І ми в цьому вчимося не бути такими егоїстичними. І ми вчимося уступати, і йти назустріч іншому, і ставити себе на сторону іншого, і думати, а як інша людина відчуває. Зрештою, вчимося в Ісуса емпатії до інших. То мені здається, саме ось це було би виходом в тому, щоб свій біль, окей, він для мене здається важливим, відкласти в сторону, подивитись на біль іншого. І я сказав, звісно, за військових, але я кажу хлопцям, які вертаються додому, ви, звісно, ви розумієте, що вам важко, бо ви десь пережили щось, і ви скучали за домом, і ви втомлені, і ви виснажені. Але поставте себе на місце дружини також. І все, можливо, навіть ще важче. Поставте себе на місце її, вона чекала вас. Вона ждала, і вона хоче теж скористатися цим часом. І звісно, що тут це дуже індивідуально, але якщо це можливо, звісно, якщо це можливо, спробуйте залізти в її голову і побачити ситуацію її очима. Якщо це можливо, спробуйте скористатися цим часом не лише для того, щоб задовільнити свої потреби, але щоб допомогти їй задовільнити її потреби. І ось цей такий тонкий баланс оцього пошуку компромісу десь між двома зраненими людьми, коли так чи інакше ти десь хочеш чи не хочеш, зачіпаєш чиюсь живу рану, бо я кажу, коли люди опечені, ти людину обіймаєш, а їй боляче від обіймів. Це дуже важко, але ну, ми мусимо це все пережити. Ми мусимо якось десь, я вернуся знову до цієї думки, ми мусимо в Бога десь начерпати цієї сили, цієї емпатії, коли її не вистачає в самих собі, цієї любові, бо якщо не Бог, то не дай Бог. Самі по собі люди, напевно, недостатні і не спроможні до кінця, щоб цю проблематику якось розв'язати. Нам потрібний Бог, і разом з Богом ми потрібні один одному.
І ще я думаю, що можливо про якусь психологічну допомогу, тому що я знаю, що військовим час від часу, там ледь що не тижні, вони якісь проходять тести, заповняють ваше психічне здоров'я, як ви оцінюєте, і вони можуть сказати і все. а з цієї сторони, ну, типу, з цивільної, нічого немає. І ніхто не знає, вони вгадують отак, знаєте, ота... У мене товариш, який зараз на передовій, він такий був життєрадісний, а зараз він майже не відповідає на повідомлення, і ти не просто не розумієш, що робить. І тобі допомогти, чи тебе залишити в спокої, чи що, ну і що, і все, і ти не розумієш, що це просто якимись відчуттями, молитвами ти можеш оточити цю людину, бо інакше ти просто, ну, ти розумієш, що твоя логіка закінчується. Ось так от, пасторе Миколо, на завершення давайте ще поспілкуємося про співпрацю церкви, громади, уряду. Те, що на ваших очах, з вашої практики, ви співпрацюєте з урядовими організаціями якось? Я знаю, що ви за кордон їздили, да, Естонську церкву відвідували. Може, трошечки про за кордон, яким чином відбувається діалог, відбувається допомога? Як це відбувається?
Стосовно того, що сьогодні роблять державні інституції, допомагаючи церквам підтримувати ось цю комунікацію із-за кордоном, я можу сказати, що не було, ну, принаймні, у нашому досвіді, у нашій практиці не було жодного випадку, щоб, умовно, Державна служба з питань етнополітики, свободи совісті відмовила нам в проханні надати комусь із служителів виїзд за кордон заради того, щоб, а, підтримати наших людей, які там, б, комунікувати з іноземними церквами і нашими іноземними партнерами, які в тому числі надають величезну гуманітарну допомогу Україні через євангельські церкви, в, заявляти позицію України в християнських спільнотах за кордоном, доносячи правду, тому що, на превеликий жаль, є величезний вплив ворожої пропаганди, і є певні меседжі, наративи, які доносяться там і лунають голосніше, ніж би нам хотілося. І дякувати Богу, в цьому питанні ми, скажімо так, ми на одному майданчику разом з державними інституціями, і вони сприяють цьому. І на сьогодні я вдячний Богові за те, що ми можемо робити свій внесок в нашу перемогу, застосовуючи ті методи і адвокації України на міжнародних майданчиках, на церковних майданчиках, для того, щоб врешті-решт ті, хто знаходиться за кордоном, з одного боку відчували єдність з нами, коли ми говоримо про людей, які виїхали, щоб вони не втрачали зв'язку з Україною, коли ми говоримо про закордонних партнерів, щоб вони продовжували нам співпереживати, бо є таке поняття, як втома від співчуття, і вони теж виснажуються, і їм час від часу треба оновлювати, як так кажу, зачищати їм контакти совісті, щоб вони залишалися незаржавілими. І, звісно, знову і знову доносити чесну, правдиву інформацію про те, що ми тут проходимо, а не ось ті брехливі наративи, які їм вливаються в уха через засоби масової інформації з боку країни-агресора. Тому тут, звісно, ми працюємо в одному руслі, і дякувати Богу, що це є така можливість і це відбувається. Я сказав би так, що є такі речі, в яких... Звісно, держава, вона відділена від церкви, церква є відділеною від держави, але там, де є можливість мати, знову ж таки, використовую це вже вживане сьогодні слово, діалог, і де ми здатні чути один одного, і де церква може доносити свою точку зору, де держава може пояснювати свою точку зору, і ми можемо взаємодіяти, при цьому залишаючись незалежними, це дуже, дуже здорово і дуже правильно. Тому що хтось казав, що церква є совістю нації, і погана та совість, яка мовчить. І тому очевидно, що церква має говорити щось, що може подобатися чи не подобатися, в тому числі і державі, оскільки завжди є цей момент, коли правда може і очі різати, і десь потрібно вчитися дослухатися. А з іншого боку, я думаю, що ми живемо, знову ж таки, як церква не в вакуумі, ми частина цього суспільства. І так само, як держава має вплив на суспільство, і ми взаємодіємо на майданчику одного суспільства. Ми проходимо це все, що проходимо разом, і нам треба теж чути, що говорять представники держави, і як вони намагаються нам донести свої якісь точки зору. Можливо, ми не завжди з ними будемо згідні, але, як мінімум, нам важливо мати діалог і чути один одного.
Дякуємо вам. У нас час уже завершився. Ще ваша цитата на завершення. Якщо тобі Бог довірив це подолати, це тобі комплімент. Від нього такий. Дякую, пане Микола. Микола Савчук був сьогодні разом з нами. Єпископ об'єднання церков ХВЄ Спасіння та пастор церкви Спасіння у місті Вишневому. На все добре. Дякуємо вам.
Дякую щиро.
Ви прослухали програму «Світлі гості» на Світлому радіо. До наступних зустрічей!